Dobro jutro, slušajte program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Putari evakuisali vozače iz zavejanih vozila na Pešteru. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji u Beogradu razgovara s najvišim državnim zvaničnicima i predstavnicima opozicije. Radikali u beogradskoj opštini Stari grad napali nevladine aktiviste u oči promocije knjige Vojislava Šešelja o Srebrenici. Crnogorski premijer rekao da će prihvatiti dijalog sa crkvom o zakonu o veroispovesti. Američki senat oslobodio Trumpa optužbi za zloupotrebu položaja i opstrukciju kongresa. Vreme sunčano s temperaturom do 5 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti da su u preko 20 gradova Srbije juče održani protesti s kojih su zahtevane hitne mere za sprečavanje zagađenja vazduha. U Beogradu smo zabeležili.
Puno je vetar, pao je kiša, bravo za vladu, bravo majstori!
U napadu u pristalice radikala Vojislava Šešelja na nju i još petoro aktivista za Radio Slobodna Evropa govori osnivačica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić.
Naišao je Šešelj koji je rekao izbacite je i odmah je nastavljeno guranje, tako da je da od tih silnih udaraca i ja i još sve naše su se na podu, onda smo znači izbacili su nas napolje.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Putari su tokom noći evakuisali ljude iz preko 70 vozila koja su ostala zavejana na putu Novi Pazar-Sjenica, javlja Radio Televizija Srbije, dodajući da akcija putara i dalje traje, a da je jedna osoba usled smrzavanja preminula. Usled jakog vetra i visokih snežnih nanosa zatvoreni su za saobraćaj magistralni putevi Novi Pazar-Sjenica i Sjenica-Ivanjica, podatak je preduzeća Novi Pazar Put. Direktor ovog preduzeća, Aleksandar Grbović, rekao je da je put od Duge Poljane do Štavlja zatvoren, ali da su i pored toga neki ljudi pošli, te da su mnogi bili nespremni i bez lanaca. Bilo je zavejano preko 70 vozila. Mi smo jutros do 5 sati izvlačili ljude, rekao je Grbović za RTS. Apelujem na sve da poštuju zabranu i da niko ne ide ovim pravcem ni sa zimskom opremom dok to ne budemo saopštili. Uopšte nije bezbedno, ima smetova po 5 metara, ima mnogo zavejanih vozila. Ljude smo izvukli sa spasiocima noćas, nastavljamo i dalje, rekao je Grbović. Adana Đogović, saradnica meteorološke stanice u Sjenici, koja živi na Pešteru u mestu Karajukića Bunari, za Radio Slobodna Evropa kaže da do sada nije doživjela tako snažno nevreme kako je juče popodne zahvatilo jugozapadni deo Srbije.
Veliki su nameti, je do 2 metra, namet ne možemo da izađemo nigde. Ne pamtimo koliko godina ovde da je vetar zatrpao toliko i vrata i prozore. Ja sam već 40 i više godina ovde na Pešteri, ne pamtim da je tako bilo. Znači na 10 metara mečava nije se vidjela vetar, da li ga savija jug, da li je sever, da li je istok, znači to je katastrofa.
Automoto Savez Srbije savjetuje vozače da na put kreću isključivo sa zimskim gumama, a da su na deonicama prekrivenim snegom neophodni lanci. Komesar Evropske unije za proširenje i susedsku politiku Oliver Varhelji dolazi danas u Beograd gde će razgovarati s najvišim državnim zvaničnicima i predstavnicima opozicije. On će se u Beogradu sastati s predsjednikom i premijerkom Srbije Aleksandrom Vučićem i Anom Brnabić, saopštila je Evropska komisija, a zajedno sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimirom Bilčikom i europoslanicom Tanjom Fajon, koji posreduju dijalogu vlasti i opozicije o izbornim uslovima. Varhelji će se sastati i s predsjednicom Skupštine Srbije Majom Gojković i političkim strankama koje učestvuju u tom dijalogu. Njih troje će se potom sastati i sa predstavnicima opozicionih Saveza Srbiju i Pokreta slobodnih građana koji ne učestvuju u međustranačkom dijalogu. Komesar i evropski poslanici poslaće jedinstvenu poruku Evropske unije o potrebi da se nastavi rad na inkluzivnim, slobodnim i fair izborima na proleće 2020. saopštio je EU Info centar uoči ove posete. Inače, u posetu regionu Varhej dolazi dan nakon što je kolegijum komesara Evropske unije usvojio novu metodologiju procesa pristupanja Evropske unije, čija je svrha da se ponovo uspostavi verodostojna perspektiva članstva Zapadnog Balkana. Članice unije trebalo bi da odobre novu metodologiju pre majskog samita i Zapadnog Evropske unije i Zapadnog Balkana u Zagrebu, paralelno s pokretanjem pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Srbija i Crna Gora imaju mogućnost da prihvate novu metodologiju, ali da je njima prepušteno da li će to učiniti ili ne. Kako se na ovo gleda u regionu, slušamo od Ljudmile Cvetković.
Nikola Dimitrov, ministar spoljnih poslova Severne Makedonije, veruje da će obnovljeni pristup rezultirati otvaranjem pregovora. Više beneficija za one koji sprovode reforme i više sankcija za one koji ne napreduju na osnovu kredibilne objektivne ocene o napretku je korak napred. Krajnje vreme je za otpočinjanje zdrave reformske konkurencije u našem regionu, rekao je Dimitrov. Bojan Maričić, nacionalni koordinator za integraciju Severne Makedonije u EU, kaže da se prvi put na eksplicitan način ocrtava Zapadni Balkan kao geopolitički interes Evropske unije.
Ništa novo ovaj dokument u ta smislu.
Ovaj dokument u smislu sadržaja procesa ne daje ništa novo, nego ga samo reorganizuje. Tako da smo jednako spremni kao i do sada. Dva nova putoka za vladavina prava i funkcionisanje demokratskih institucija. Znači da se formalizuje praćenje onoga što je do sada bilo nazivano politički kriterijum, odnosno funkcionisanje sistema, parlamenta, izbori, pravna država, sudstvo i tako dalje.
Vršilac dužnosti ministra spoljnih poslova Albanije Gent Cakaj pozdravio je novu metodologiju. Proces pristupanja očito zahteva više kredibiliteta, predvidljivosti, efikasnosti i dinamike. Dakle, pozdravljamo inoviranu metodologiju Evropske komisije, ostajući spremni da radimo na tome i radujemo se otvaranju pregovora što je pre moguće, napisao albanski šef diplomatije na Twitteru. U Podgorici još nema zvaničnih reakcija vlasti na činjenicu da se nova metodologija za proširenje Evropske unije ne odnosi na Crnu Goru i Srbiju. Glavni pregovarač Crne Gore Aleksandar Drljević na pitanje RS da li je za Crnu Goru bolje da pristupne pregovore nastavi po starim pravilima, kaže da će nakon posete Evropskog komesara za proširenje Olivera Varhelja Podgorici u petak stvari biti jasnije.
Sama činjenica da smo izuzev jednog poglavlja otvorili sva pregovaračka poglavlja, da smo tri pregovaračka poglavlja privremeno zatvorili i da imamo jedan značajan broj pregovaračkih poglavlja koje su spremna za zatvaranje. Mislimo da će nova metodologija sve to uzeti u obzir.
Slaven Radunović, predsjednik parlamentarnog odbora za evropske integracije iz opozicionog demokratskog fronta ZRS, konstatuje kako za Crnu Goru nije bitno da li će do kraja procesa pregovaranja sa Evropskom unijom biti primenjena nova ili stara metodologija. Pravo pitanje je koliko će Evropska komisija da
institucije i naše društvo biti unapređeno, posebno u oblastima pravde i ekonomije.
Novu metodologiju procesa pristupanja Evropskoj uniji Oliver Varhelji bi u četvrtak trebalo da predstavi zvaničnicima u Beogradu, a u petak u Podgorici. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Članovi i simpatizeri Srpske radikalne stranke fizički su napali aktiviste nevladinih organizacija pre početka promocije knjige lidera radikala i haškog osuđenika Vojislava Šešelja u zgradi opštine Stari grad u Beogradu. Uoči promocije knjige kojom Šešelj negira genocid u Srebrenici, simpatizeri radikala grubo su gurali nevladine aktiviste, a osnivačicu Fonda za humanitarno pravo, Natašu Kandić i još dve aktivistkinje, oborili su na pod, rekla je Kandić za Radio Slobodna Evropa. Pa nakon ovog incidenta.
Nije samo to da su nam rekli da ne možemo da uđemo, nego su nas gurali užasno. Nisam samo ja bila na podu, nego su tu bile još dve devojke koje su bile iz fonda. One su se također našle na ovaj podu i jednog nevladića su izbacili neviđeno onako kao da hoće tog trenutka da ga gaze nogama. Naišao je Šešlj koji je rekao izbacite je. I odmah je nastoleno guranje, tako da je ta od tih silnih udaraca i ja i još sve našli smo se na podu, onda smo, znači izbacili su nas napolje.
Šestoro aktivista Fonda za humanitarno pravo, Inicijative mladih za ljudska prava i Foruma ZFD na promociju Šešeljeve knjige došli su s namerom da prisutnima podele dosije fonda o zločinima počinjenim nad Hrvatima u Vojvodini, ispričala nam je Ivana Žanić iz fonda.
Mi smo sasvim mirno došli, želeli smo da podelimo naše publikacije, međutim oni su još jedan put pokazali svoju agresiju i svoje ideje koje su zapravo dovele do jezivih zločina i nasilja 90.
Marko Bastać, predsjednik opštine Stari grad, inače funkcioner opozicione stranke Slobode i pravde, članice Saveza za Srbiju, za Radio Slobodna Evropa rekao je da stranke koje imaju odbornike u opštini imaju i pravo da koriste salu te opštine. Bastaćevoj vladajućoj koaliciji u opštini Stari grad podršku naime daju i tri odbornika Srpske radikalne stranke.
Opštinski odbor Srpske radikalne stranke je podneo zahtev za korišćenje velike sale. Stranke koje imaju odbornike u opštini i koje su parlamentarne stranke imaju pravo koristiti salu. Mi stvarno ne možemo kontrolišemo šta će oni raditi u okviru svog stranačkog skupa. Prosto zakonski im je dozvoljeno da koriste salu.
Kakav je vaš stav tim povodom?
Osuđujem takav događaj.
Nataša Kandić mada razume da su radikali dobili prostor jer imaju odbornike u opštini, ipak smatra da je opština morala da obezbedi ovaj skup kako ne bi došlo do incidenata.
Mora da postoji obezbeđenje, mora da obezbedi red i ako je javni događaj, onda svako ima pravo da dođe na taj javni događaj, a opština i skupština i njeno službe su tu da obezbede, da niko ne može nikoga da obara na pod, da udara.
Protestujući zbog promocije knjige, nevladine organizacije, Inicijativa mladih, Fond i Žene u crnom, tokom dana predale su i protestno pismo opštini Stari grad i njenom predsjedniku Bastaću, koga su označili i odgovornim za to što osuđeni ratni zločinac promoviše knjigu kojom negira srebrenički genocid. Marko Milosavljević iz Inicijative mladih za Radio Slobodna Evropa kaže da nakon vlasti, sada na promociji osuđenih ratnih zločinaca ćuti i opozicija.
I ono što vidimo je zapravo jedno takmičenje u, da tako kažem, mekom i tvrdom obliku nacionalizma, gde je zajednička osnova zločinačka politika iz 90. godina i obe strane, uz neke retke izuzetke, se ne distanciraju i ne osuđuju, niti imaju nameru da jasno govore da je potrebno preuzeti odgovornost za zločine koji su se desili.
Dodajmo da je opoziciona liberalno-demokratska partija zatražila da Marko Bastać podnese ostavku zbog ustupanja javnog prostora za promociju knjige Vojislava Šešelja, dok je portparol Lige socijaldemokrata Vojvodine Aleksandar Marton na Twitteru napisao da je odluka da se ustupi prostor za promociju knjige o negiranju Srebrenice sramna. Putari evakuisali vozače iz avijanih vozila na Pešteru. Evropski komesar za proširenje Varhej u Beogradu razgovara s najvišim državnim zvaničnicima i predstavnicima opozicije. Radikali u beogradskoj opštini Stari grad napali nevladine aktiviste uoči promocije knjige Vojislava Šešelja o Srebrenici. Crnogorski premijer kaže da će prihvatiti dijalog s crkvom o zakonu o veroispovesti. Američki senat oslobodio Trumpa optužbi. Vreme sunčano s temperaturom do 5 stepeni. U minutima pred nama čućete i da su u preko 20 gradova Srbije juče održani protesti s kojih su zahtevane hitne mere za sprečavanje zagađenja vazduha. U Beogradu smo zabeležili.
Puno je vetar, pao je kiša, bravo za vladu, bravo majstori!
Ostanite sa nama. Slušate program Radija Slobodna Evropa. Američki senat oslobodio je optužbi predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa za zloupotrebu položaja i opstrukciju Kongresa. Demokrate su opisale suđenje kao lažno, dok su im većinski republikanci uzvratili da su podlegli toksičnom iskušenju. Ubrzo nakon glasanja u Senatu, Trump je postavio na Twitteru naslovnu stranicu Time-a u kojoj se sugeriše da će Trumpizam nadživeti i njega samog. Bez obzira na ishod glasanja, demokrate najavljuju nastavak istrage u predstavničkom domu, uključujući i poziv bivšem Trumpovom savjetniku Johnu Boltonu da svedoči. Dragan Štavljenin.
U odvojenim glasanjima oslobađajuću presudu za zloupotrebu položaja podržala 52 republikanska senatora. Svih 47 demokrata plus republikanac Mitt Romney stali su iza optužbe. Oslobađajuću presudu za opstrukciju Kongresa podržale svih 53 republikanska senatora, dok je 47 demokrata bilo protiv. Za odluku o Trumpovom opozivu bila je potrebna dvotrećinska većina od 67 glasova, što znači da 20 republikanskih senatora podrži inicijativu demokratske stranke, što je bila samo teoretska mogućnost. Većinske demokrate u predstavničkom domu optužile su u decembru Trumpa da je zloupotrebio položaj traženja strane pomoći kako bi naškodio političkom rivalu Joe Bidenu. Tačnije da je zamrzavanje vojne pomoći Ukrajini vršio pritisak na vlasti u Kijevu da istraže bivšeg potpredsjednika SAD-a i poslovanje njegovog sina, a potom opstruisao istragu u Kongresu o tom pitanju. Trump je treći predsjednik u istoriji SAD-a koga je opozvao predstavnički dom, potom suđen u Senatu i na kraju oslobođen optužbi. Istovremeno u novembru će biti prvi opozvani predsjednik u jednom domu Kongresa u istoriji zemlje koji će učestvovati na izborima. Trump je najavio javno obraćanje iz Bele kuće u četvrtak da bi, kako je rekao, diskutovao o pobjedu naše zemlje nad impeachment podvalom. Lider demokratske manjine u Senatu Chuck Schumer opisao je u sredu večer uoči glasanja suđenje Donaldu Trumpu kao lažno. On je kazao da je to telo, kako je naveo, sprovelo najnepošteniji, najmanje temeljiti i najiskitreniji proces impičmenta u istoriji naše zemlje, optužujući republikance da su ometali pravično suđenje. On je kazao, citat, da će presuda ovog kengurskog suda biti besmislena. Lider republikanske većine Mitch McConnell je u završnom govoru u sredu večer optužio demokrate da su podlegli toksičnom iskušenju, vodeći rat protiv same tradicije. McConnell smatra da demokrate sugerišu da predsjednik u stvari nije predsjednik, a oslobađajuća presuda zapravo nije oslobađajuća. Republikanski senator Mitt Romney izjavio uoči glasanja da će podržati optužbe protiv predsjednika Donalda Trumpa koje se odnose na zloupotrebu položaja, što je u suprotnosti sa stavom ostalih njegovih kolega iz stranke. To što je učinio bio je flagrantni napad na naše izborna prava, nacionalnu bezbednost i ključne vrednosti. Korumpiranje izbora da bi zadržao položaje možda najprljavije i najdestruktivnije kršenje službene zakletve koju mogu zamisliti. Romney je prvi senator u američkoj istoriji koji je glasao za opoziv predsjednika iz iste partije. Gerald Nadler, predsjedavajući odbora za pravosuđe, izjavio je da će demokrate u predstavničkom domu vjerovatno uputiti obavezujući poziv Johnu Boltonu, bivšem Trumpovom savjetniku za nacionalnu bezbednost. On je u knjizi čije objavljivanje na čekanju da je odobri Bela kuća zbog poverljivih informacija napisao da je Trump želeo da zamrzne vojnu pomoć Ukrajini dok njene vlasti ne sprovedu istragu protiv njegovog političkog oponenta Joea Bidena. Bolton je izrazio spremnost da svedoči ako dobije obavezujući poziv od Kongresa.
Dodajmo još da su u Vašingtonu održava nacionalni molitveni doručak zvaničnika iz Sjedinjenih Država i sveta, a na poziv predsjednika Donalda Trumpa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Premijer Crne Gore Duško Marković rekao je na sednici opštinskog odbora svoje Demokratske partije socijalista u Budvi da će prihvatiti dijalog s crkvom o zakonu o slobodi veroispovesti. Prihvatit ćemo dijalog iako znamo šta stoji iza scene jer želimo da se bolje razumemo, da približimo stavove i potražimo rešenja zarad dobra Crne Gore i njenih građana, rekao je Marković koji je i zamenik predsjednika DPS-a, saopšteno je iz te stranke. Marković je dodao da ne bi dozvolio da bilo koji zakon, pa ni ovaj, sukobljava građane, ali da ovde, kako je rekao, nije problem zakon, već da je on samo povod da se pokuša srušiti Crna Gora. Mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije saopštio je da su spremni da razgovaraju s premijerom Duškom Markovićem u cilju da se u skladu s pravnim poretkom Crne Gore ukloni zakon o slobodi veroispovesti ili, kako je naveo, diskriminatorne odredbe u njemu. A crnogorska policija istovremeno je saopštila da će obezbeđivati samo okupljanja prijavljena u skladu sa zakonom. Prethodno je bilo preneto da policija od danas neće više obezbeđivati litije koje organizuje Srpska pravoslavna crkva u znak protesta zbog usvajanja zakona o slobodi veroispovesti. Ostavka ministra zaštite životne sredine bio je jedan od glavnih zahteva protesta za čist vazduh koji je sinoć održan u glavnom gradu Srbije u organizaciji inicijative Ne davimo Beograd. Istom danu ulične akcije i protestna okupljanja protiv zagađenja vazduha koji je od početka ove godine nedeljama bio zasićen po zdravlju opasnim česticama organizovane su još 20 gradova širom Srbije. Dušan Komačević.
Ljudi, danas nakon meseci zagađenja vazduh je čist, udahni. Napori vlade urodili su plodom. Ono na čemu su radili od početka perioda zagađenja napokon daje rezultate. Duro je vetar, pao je kiša, bravo za vladu, bravo majstori!
Rekao je Radomir Lazović iz inicijative Ne davimo Beograd pred oko 100 okupljenih građana, aludirajući na to da je zbog jakog vetra koji je u sredu počeo da duva, zagađenje vazduha u Beogradu prema podacima specijalizovanih sajtova u granicama dozvoljenih vrednosti. Nedeljama unazad, međutim, sa sajta Air Visual stizala su upozorenja o alarmantnom zagađenju u glavnom gradu, ali i u većini drugih gradova Srbije, a ministar zdravlja Zlatibor Lončar tim povodom je rekao da javnost nema razloga za brigu te da će se zagađenje zadržati dok ne počne da duva vetar.
Posebno sam revoltirana, ja bih rekla, ignorantskom, ignorišićem reagovanjem vlasti. Znači, ni podaštavanje problema, ni podaštavanje nas ljudi. Optimista nisam, ne očekujem mnogo. Ako se ne nađe mase ljudi, koja kritična masa da nešto uradi, od vlasti ne očekujem ništa.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Danka Tošić, učesnica beogradskog protesta. Osvrnuvši se na izjavu ministra za zaštitu životne sredine Gorana Trivana da je za rešenje problema zagađenja u Srbiji potrebno 10 godina, Radomir Lazović je sa govornice zatražio od ministra da podnese ostavku.
Da li možete da pretpostavite, recimo, koliko dugo je naš ministar životne sredine Goran Trivan na vodećim funkcijama u gradu i u državi? Od 2008. gradski sekretar, ljudi. Pazite, ništa nisu uradili. To je 12 godina. Čoveče, tražiš još 10. Podnesi ostavku odmah!
Okupljeni su prošetali od platoa ispred Skupštine grada do Narodne skupštine, gde su na stepenicama parlamenta istakli svetleći panel sa porukom za čist vazduh. Beograđanka Nataša Milojević očekivala je, kako kaže, da više ljudi izađe na ulicu zbog problema zagađenja.
Mislim da bi trebalo svi da izađu jer zaista imamo ozbiljan problem koji niko ne rešava i koji se samo zataškava sve vreme. Očekujem da će da se prvo prekontrolišu automobili koji idu po gradu, a onda da se reše problem fabrika koje nemaju filtere uglavnom i ne znam, da se vidi sa grejanjem šta je, u čemu je problem. Znači, definitivno problem može se reši, samo treba da se neko time bavi.
Hitne mere za poboljšanje kvaliteta vazduha i trajna rešenja za zdravije okruženje su među zahtevima nekoliko desetina Novosađana koji su se u sredu popodne okupili u blizini sportskog i poslovnog centra Vojvodina. Kako je na protestu rekla Agneš Asodi iz biciklističke inicijative Novi Sad, Neophodno je da se sazna šta se zapravo dešava sa kvalitetom vazduha.
Glavna poruka je da treba da saznamo tačno šta se dešava, koliko je taj vazduh zagađen, pošto dobijamo oprečne informacije, znači to je jedan od zahteva za kratkoročne mere, a što se dugoročnih tiče, svakako sve ono što je bitno, znači smanjenje saobraćaja, uvođenje boljeg grejanja, dakle da ne bude više individualno na čvrsto grejanje.
Rekla je Agnes Asodi, sa kojom je u Novom Sadu razgovarao naš Norbert Šinković. Nakon oštre reakcije dela stručne javnosti i građana na društvenim mrežama zbog izuzetno visokog aerozagađenja, vlada Srbije je na vanrednoj sednici održanoj 15. januara donela odluku da formira telo koje će koordinirati rad svih državnih organa, obaveštavati javnost i predlagati i analizirati efekte mera koje Republika Srbija sprovodi u cilju zaštite životne sredine. Prethodno je zaštitnik građana Srbije Zoran Pašalić pokrenuo postupak kontrole nad Ministarstvom zaštite životne sredine, jer, kako je naveo, to ministarstvo u dužem vremenskom periodu nije sprovelo ni jednu konkretnu meru povodom žalbi građana na prekomernu zagađenost vazduha. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
A i na gradskom trgu u Valjevu sinoć se okupilo stotina građana na protestu organizaciji Građanskog fronta. Okupljenima se obratio aktivista Živan Mandić, koji je zamerio institucijama ćutanje o ovoj temi.
Kaže narod, ćutanje je zlato. Pitam se, za koga je zlato? I kako to zlato oni skupljaju ćutanjem? Ne pričamo ovdje o političkim razlikama, ne pričamo o tome da li se mi međusobno slažemo oko svega što jedni drugima govorimo. Pričamo o nečemu što je osnovna potreba života.
Šire izveštaja o protestima koji su juče održani u preko 20 gradova Srbije, kao i video sa sinoćnog protesta u Beogradu, potražite na našem web sajtu. Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. Jedna od prvih holivudskih zvezda, legendarni glumac Kirk Douglas, preminuo je u 103. godini. Odigrao je više od 80 filmskih uloga, među kojima su i Spartak, Van Gogh, Doc Holliday. Njegov sin, poznati glumac Michael Douglas, potvrdio je ovu vest časopisu People. Sa velikom tugom, moja braća i ja obaveštavamo vas, danas je Kirk Douglas napustio. Za svet on je predstavljao legendu, glumca zlatnog doba filma, humanitarac posvećen pravičnosti, ali za mene i moju braću, Joela i Petera, on je bio tata, naveo je u saopštenju Michael Douglas. Američki glumac i producent rođen je u Amsterdamu, u američkoj saveznoj državi New York, 9. decembra 1916. u jevrejskoj porodici imigranata iz Belorusije. Ime Iser Danijelović promenio je u Kirk Douglas neposredno pre priključivanja američkoj mornarici u Drugom svetskom ratu. Stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Putari evakuisali vozače iz zavejanih vozila na Pešteru. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhej u Beogradu razgovara s najvišim državnim zvaničnicima i predstavnicima opozicije. Radikali u beogradskoj opštini Stari grad napali nevladine aktiviste uoči promocije knjige Vojislava Šešelja o Srebrenici. Crnogorski premijer rekao da će prihvatiti dijalog s crkvom o zakonu o veroispovesti. Američki senat oslobodio Trumpa optužbi za zloupotrebu položaja i opstrukciju kongresa. Vreme danas uglavnom sunčano s temperaturom do 5 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.